кога тој не се коси со холивудски актери и нивните своеволни миленичиња. Барнаби Джойс е новиот лик на втората најстара политичка партија во Австралија. И додека Джони Деп го направи министерот за земјоделство нешто слично на меѓународна фигура на забава, по војната на зборови околу ставањето во карантин нелегално увезените кучиња на актерот, лидерот на Националната партија има мошне сериозен предизвик поблиску до дома. Во неговата изборна единица на Нью Ингланд, во северниот дел на Нов Јужен Велс, на 2 јули, господинот Джойс ке се соочи со силен предизвик да остане во парламентот од еден од повеќе горчливи ривали, поранешниот член на истото седиште. Тони Уиндзор се обидува да постигне политичко враќање по неговата клучна улога како независен член помеѓу 2010 и 2013 година во поддршка на претходната лабористичка влада. Анкетите укажуваат на тесен надпревар, а политичкиот аналитичар при Универзитетот на Монеш, докторот Ник Економу, ја гледа борбата за Нью Ингланд како нешто слично на референдум за клучните полисни дебати за време на бурните години на министерствата на Джулија Гилард и Кевин Радд. Господинот Економу вели Тони Уиндзор беше многу силен поддржувач на Джулија Гилард и дека тој беше лицето кое го донесе данокот за јаглерод. Точка која понекогаш се заборава.
Tony Windsor was a very strong supporter of Julia Gillard. He was more loyal to her than the Labour caucus was. He was also the person who brought in the carbon tax. This is a point that's sometimes forgotten. It was Windsor who wanted to go down that path. It was Windsor who coordinated all of that. And if that was as reprehensible to the rural constituency as Mr. Joyce thought it was at the time, then Joyce ought to win New England quite comfortably.
И партијата на сенаторот Джойс ке мора да ги задржи местата не само за да обезбеди коалицијата да остане на власт, туку и самите да можат да го задржат своето влијание во владата. Нивното партнерство со либералите е долготрајно, но не и без свои тензи. Либералната партија ја поддржува конкурентноста во слободниот пазар, која често се судира со традиционалните филозофии на Националната партија, која ги заштитува интересите на примарните производители. Во последниве години Националната партија се пресели повеќе кон политиките за послободна трговија, која доведе некои гласачи во регионалните области да се свртат кон локалните независни, чии платформи промовираат повеќе протекционистички или заштитни идеали. Професорот Джон Вона од Австралискиот национален универзитет вели додека Барнаби Джойс го зголемил медиумскиот профил на партијата откако ја презеде функцијата лидер од неговиот предходник Уорен Трас минатата година, тој допрва треба да постигне видливи политички резултати за своите избирачи во коалицијата. Нешто што професорот Мона вели, Националната партија има успеано да го стори во текот на годините во партнерство со либералите преку внимателен избор на цели и борбени полиња, како, например, укинување на попустот за дизел гориво, што со оглед на климатските промени е глупаво да се применува.
Some of those issues that otherwise the Liberals would, if they were just left to themselves, would have made maybe a different decision on. For example, you know, they've long held the sanctity of the diesel fuel rebate, which in any kind of, you know, going forward, climate change, emission reductions thing, is crazy. We should be increasing the price of diesel and not subsidizing it for miners and farmers. But that's one thing that they've hung on to, and it's one thing that the government hasn't, this government in 3 years hasn't sought to change or to take the rebate off.
По формирањето во 1920 година, партијата повеќе пати го измени своето име, започнувајќи со Australian Country Party, па потоа на National Country Party, после кое следеше National Party, и крајно во 2006 година во состав на The Nationals. Во Queensland, партијата се спои со државните либерали за да стане Liberal National Party во 2008 година. На следните избори, Ник Економу верува дека националците имаат добра можност да го зголемат нивниот број, особено поради пензионирањето на седечки член на малата партија и е дозволено да им се спротивстави на либералите во нивниот коалициски договор.
If the Nationals could win some of these, this will improve their standing in the coalition and could lead to increased representation in the ministry. So I think the Nationals have the opportunity to advance in this election.
А тоа може да даде повеќе сила на Барнаби Джойс кога следниот пат ќе заклучи рогови со меѓународно позната личност доколку може да го преживее изборниот меч во својот двор. За SBS, профилот на The Nationals го подготви Gareth Boreham.